22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Sinoćna 92. po redu dodela Oscara bila je u bojama zastave Južne Koreje. Reditelj Bong Joon-hua otišao je u kući sa najvećim brojem nagrada, ujedno i sa glavnom kojemu je pripala za film Parazit. U biblioteci grada Beograda otvorena je izložba pod nazivom Iranska kaligrafija. Pratimo i promociju knjige Bojana Dimitrijevića Ranković, drugi čovjek. Dobrodošlicu u 10:30 želi vam Aleksandar Trobac.
U Cinemaskop.
My deepest gratitude and respect for all the members of the Academy for making this decision.
Thank you.
Thank you, and yeah, I'm ready to drink tonight. So. Until next morning. Thank you.
Južnokorejski film Parazit Bonga Joon-hoa o klasnim razlikama u društvu apsolutni je pobednik 92. dodele Oscara, priznanja Američke filmske akademije. Ako ste prenos prethodne noći prespavali, detalje saznajemo od Vladimira Đudovića.
Crnohumorna i satirična pri kraju i thriller priča Parazit Bonga Joon-hoa, storija o kapitalizmu i razlici u klasama, osim Oscara za najbolji film u celini, osvojio je ta priznanja i za scenario, najbolju režiju i inostrani film. Svjetski mediji ističu da je to prvi film van engleskog govornog područja koji je postao najbolji film u celini, zaboravljajući činjenicu da se pre 8 godina to desilo francuskom ostvarenju reditelja Michela Aznavičiusa, Glumac, koji je doduše nemi film, odnosno bez govornog dijaloga. Pobjedu filma Parazit na 92. dodeli Oscara jutros je za našu kuću komentarisao reditelj Srdan Golubović.
Negde sam očekivao da će Parazit da pobedi, jer mislim da je u Hollywoodu sve pitanje industrije i pitanje nekog uticaja, novca i nekih tokova koji su vezani za industriju. I čini mi se da je ovo bio pravi trenutak da pobedi film koji nije na engleskom jeziku. I idealno je bilo da to bude film iz Azije. I mislim da je to jedan znak Hollywooda da u stvari će od sada da traži i neku inspiraciju i tržište i partnere na nekim drugim kontinentima. I to je nešto što se očekivalo. Prošle godine je to bilo jako blizu sa Romom, Alfonsa Cuarona. Ove godine se to dogodilo. U Hollywoodu je jako važno kako se naprave okolnosti i kakva se priča, da kažem, napravi. Tako da mislim da ove godine priča bila da je prava stvar da pobedi jedan film koji nije na engleskom.
Oscar je za najbolju mušku, odnosno žensku ulogu, osvojili su favoriti Joaquin Phoenix i Renée Zellweger, zvezde filmova Joker i Judy. Nagrade za najbolje epizode pripale su očekivano također Lori Dern, film Priča o braku, i Bredu Pittu, Tarantino film Bilo jednom u Hollywoodu, a Pittu je to prvi Oscar kao glumcu. Slavni pevač Elton John je od noćas ponovo Oscarovac u kategoriji najbolja originalna kompozicija za film Rocketman. Iznenađenja večeri su mali broj nagrada za filmove i ekipe ostvarenja 1917. Joker, Irac, Bilo jednom u Hollywoodu između ostalih, te u regionalnom smislu za obilaženje priznanja za makedonski dokumentarni film Zemlja meda. Kraća dodela Oscara, bez domaćina voditelja, bez mnogo reklama i spektakularnih muzičkih i scenskih nastupa u duhu nove skromnosti Hollywooda, opšta je ocena popularne ceremonije.
U prozi.
monografija o Aleksandru Rankoviću istoričara Bojana Dimitrijevića predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini. Na promociji je bila Nada Babić.
Knjiga o Aleksandru Rankoviću pod naslovom Ranković drugi čovek Bojana Dimitrijevića, naučnog savjetnika na Institutu za savremenu istoriju, prva je politička biografija o jednom od najbližih saradnika Josipa Broza Tita. Prošlo je gotovo 50 godina od Brionskog plenuma i od političkog pada Aleksandra Rankovića zbog navodne afere prisluškivanja Josipa Broza. Toliko i traju mitovi o ovom političaru, među kojima i mito njemu kao inspiratoru srpskog nacionalizma. Ova knjiga je prvi pokušaj da se u celini sagleda ne samo istorijska uloga Aleksandra Rankovića, nego i sama njegova ličnost. Evo kako to vidi istoričar Mile Bjelajac.
Cela ta priča koju smo mi svojevremeno kao savremenici primili da je Ranković zaista bio akter afere prisluškivanja, najistaknutiji predstavnik birokratsko-centralističkih dogmatskih snaga i tako dalje, se polako dovodi u pitanje. Upravo oni koji su ga rušili, uvodeći jedan koncept za koji su možda mislili da je dobro rešenje za Jugoslaviju, pokazalo se kao jedan opasan eksperiment koji su kasnije preuzeli neki drugi, mnogo radikalniji od ondašnjih komunista i došlo je do razbijanja Jugoslavije. Države se teško stvaraju, oslobođenje i suverenitet se teško postiže, ali lako razgrađuje. On je bio žrtva toga što je zaista bio dosledno kao Jugosloveni. I ne prihvatam one ocene koje sugerišu da on postao veliko Srbi. Ranković to zaista nije ni u jednom trenutku bio, niti je kad je postao odstreljen političar, nije prešao tu granicu. To je s jedne strane ta tužna istorija same Jugoslavije između nade i usuda.
Dimitrijević je knjigu Aleksandru Rankoviću pisao na osnovu do sad nepoznatih dokumenata obaveštajnih službi OZNE, UDBE i KOS-a, oslanjao se na Rankovićeve lične zabeleške i zabeleške njegove supruge posle Brionskog plenuma, a jedan od važnih izvora sigurno bila je i štampa. Istoričar Predrag Marković.
Ovo je prva knjiga o nekom značajnom srpskom komunisti. Znači, nemamo knjigu o značajnim političnim istovremena. Bojan je, zahvaljujući svoje upornosti, uspeo da otvori pre svega dokumentaciju vojne kontrobaštine službe, gde se naravno konačno razrešilo to pitanje o takozvanom prisluškivanju. To je zapravo bila jedna nameštena afera koju je vojna služba namestila Rankoviću i civilnoj službi. Znači, postojala je borba između različitih sigurnosnih službi. Ranković iz nepoznatih razloga doživljavaju kao zaštitnika Srbije. Nema ništa naročito srpsko u Rankovićoj politici. Pogotovo je najgluplji deo mito Rankoviću ideja da je on zlostavljao Albance na Kosovu i da to bilo dobro. Što prvo nije tačno, nije ih tlačio. Sad je konačno poznato da ne postoji sistematsko zlostavljanje Albance na Kosovu u tom prizrenskom procesu 50. godine i dalje. Tako da ozbiljne naučne biografije su zapravo jedna retkost i krajnja potreba našeg društva. Da više nam ne budu kafanske priče osnovne za razmišljanje, recimo, o fenomenu kao što je Ranković.
O pristupu u pisanju ove knjige autor Bojan Dimitrijević kaže.
Ja sam pokušao da Rankovića osenčim ne samo na način političara i čovjeka koji je vodio osjetljive službe, nego i kao ličnost koja ima porodicu, jer je porodica u suštini po svemu onome što se vidi bila značajan deo njegovog života. A vidio sam prosto mnogo dokumenata, mnogo tih podataka, pogotovo fotografija koje pokazuju njegov porodični život i na neki način daju neku novu sliku njegovog života. U ranijim epohama uglavnom se o Rankoviću govorilo kroz događaje oko Brionskog plenuma, njegove smene, šta je to uticalo na Jugoslaviju. Meni lično je bilo neka vrsta postica da otkrim ko je u stvari on bio u ovoj prethodnoj karijeri, jer se dešavalo da tim proteklim decenijama mnogo tih podataka u stvari ne bude poznato javnosti, zato što je on bio ekskomuniciran i to je možda glavni doprinos ove knjige, zato što ona daje jedan zaokruženi pregled njegove ličnosti s obzirom na njegovu ulogu, a to je neka vrsta, kao što je knjiga se zove drugi čovjek, drugog čovjeka pomoći u socijalističkoj Titovoj Jugoslaviji u periodu skoro preko dve decenije.
Knjigu o Aleksandru Rankoviću Bojana Dimitrijevića objavila je Vukotić Medija.
U organizaciji Udruženja građana Kultura Ćirilice, Biblioteke grada Beograda i Kulturnog centra Irana u Beogradu večeras je svečano otvorena izložba iranske kaligrafije u punoj galeriji Atrium u biblioteci. Predstavljeni su radovi istaknutog kaligrafa i profesora na Teheranskom univerzitetu Mohsena Ebrahimija, koji će biti gost Beograda i koji će u okviru izložbe održati brojne radionice. Tanja Živković.
Lepote iranske kaligrafije prikazuju se u hramu pisma i knjige u biblioteci grada Beograda, rekao je predsjednik Udruženja građana Kultura Ćirilice, profesor Ivan Stratimirović, podsjetivši na dugu tradiciju i lepotu oblikovanja slova.
Persijska kultura koja se nastavlja kroz savremenu državu Iran je nešto što je jedna od najvećih vrednosti čovečanstva. Mi smo ovdje imali tu sreću da prikažemo lepotu pisma i ne samo pisma, nego i poezije i citata i svetih knjiga koje se nalaze na ovim radovima ispisana. Ja bih ponovio citat jedan koji je napisan, izrečen sa više strana kroz istoriju, a to da je pismo najveći Božji dar čoveku. I mi treba, i mi jesmo srećni, što nam je moguće da poruku, da našu misao na taj način prenosimo kroz prostor i vreme.
Održavanje kulturnih događaja u saradnji sa Vladom Republike Srbije, kao što su nedelje iranskog filma, kulturne i umetničke izložbe, prevođenje i objavljivanje knjiga, ukazuju na dobre kulturne odnose između dve zemlje, jer kultura je osnova međunarodnih odnosa, istakao je direktor Kulturnog centra ambasade Irana u Beogradu, Mahdi Shirazi.
Večeras je za iranski narod velika noć, jer večeras obeležavamo 41. godišnicu od pobede islamske revolucije. I mi smo sretni što ove važne noći možemo da predstavimo jedan značajan deo umetnosti iranske kaligrafije. Na ovogodišnjoj izložbi bit će predstavljeni dragoceni radovi jednog od istaknutih iranskih umetnika, gospodina Ebrahimija, kaligrafa sa osobenim i novim kaligrafskim izrazom, poznatim kao Moala, kao i jedan broj dragocenih radova drugih iranskih kaligrafa. Kaligrafija je oduvek uživala poseban značaj kod muslimana, jer u osnovi je smatrana manifestacijom reči same islamske objave, odnosno otkrivenja. Oni su koristili lepo pisanje ne samo u prepisivanju Kurana, već u većini umetnosti. Kaligrafija ili krasnopis je oduvek u svim islamskim zemljama smatrana najvišom umetnošću. Ono što je poznato kao iranski stil kaligrafije, izmišljeno je i korišćeno uglavnom za pisanje nereligioznih tekstova, kao što su pesničke zbirke, prefinjena umetnička dela ili za potrebe zvanične korespondencije. Iranci su međutim unutar pisama razvili svoje posebne stilove. Od tada do danas izmišljena su pisma slomljeni na stalik, moala i takozvano kaligrafsko slikarstvo.
Poreklo Moala pisma suštinski se pripisuje svetoj ličnosti imama Alija, prvog kaligrafa s početka islama i prvog stvarnog pisara teksta časnog Kurana, nastavlja Shirazi.
Ovo novo pismo ima jedinstvene vizuelne karakteristike, pre svega oblik koji je blizak duhu savremenog čoveka. Široka je njegova primjena u arhitekturi i fragmentarnom ispisivanju i pogodno je za stvaranje vrsnih dela kaligrafskog slikarstva. Upadljiva visina slova, čvrstoća praćena gracioznošću i ljubkošću i osjećaj koji iz njega zrači su druge njegove karakteristike. Taj osjećaj koji iz njega izbija omogućuje da reči, iako veće nego u drugim stilovima, mogu da sačuvaju svoju proporciju. Moala pismo je naišlo na dobar prijem ne samo kod ljubitelja i poklonika kaligrafije u Iranu, već i zemljama Evrope i Bliskog istoka, među kojima je i značajan broj onih koji nastoje da ga nauče.
Besplatne radionice za sve ljubitelje kaligrafije držat će kaligraf profesor Mohsena Ebrahimi u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda 11., 12. i 14. februara, a izložba iranske kaligrafije pred publikom je do 15. februara.
Na danima knjige u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu, koji se održavaju svake godine u februaru od 2013. i ovoga puta dodeljena je povelja za najbolju kragujevačku knjigu u protekloj godini. Dve knjige su po oceni tročlanog žirija ponele epitet najbolje. To su Slovenski krug Marka Stamatovića i Vinorodna Šumadija Zorana Dragoljevića o nagrađenim knjigama u prilogu Biljane Nešić.
Fotomonografiju Slovenski krug u izdanju Zavoda za udžbenike čine četiri celine oslonjene na folklorne obrasce slovenskog i paganskog panteona, na čijim osnovama počivaju naša kako svesna, tako i intuitivna verovanja. Prikazane su u prepoznatljivom koloritu godišnjih doba, koja su personifikovana kroz lik devojke. Odluku žirija ovako obrazlaže bibliotekarka Violeta Jovičinac-Petrović.
Spoj te ljudske logike i Božje duhovnosti postaje nerazdvojan i samim tim čitanje ove knjige na neki način daje dvostruki doživljaj. U rukama nam je umetničko delo i mi iz njega imamo estetski doživljaj, a s druge strane ovo je jedan leksikografski pojmovnik jer nas upućuje u mitologiju starih Slovena na kojoj počiva i na kraju iz koje su izrasla naša iskonska verovanja.
Marko Stamatović, fotograf i grafički dizajner, kaže da je želeo da izbegne sve prisutnije uticaj Photoshopa u fotografiji.
Mi smo hteli da se vratimo autorskoj fotografiji, znači da sve što možemo izvučemo iz kamere, i to smo u prilike, da kažemo, 95% i uspeli. Svi kostimi su pravljeni, bukvalno je kretano od crteža do izrade samog kostima. Ti kostimi su posle upotrebljivani u svrhu tog snimanja. Jedan set nam je trajao po 4,5 meseca. Otprilike, a snimano je skoro 3 godine. Ta 4 seta su snimala, kažem, skoro 3 godine, se sve pravilo ručno, sve se radilo, ono se kaže, po meri modela, znači moralo da se radi. Devojka koja je počela s nama da radi je imala 13 godina kad je počela s nama da slika, je skoro 16 i po kad je završila. Tako da imali smo i to odrastanje, bukvalno, koje smo mogli da zabeležimo od devojčure, bukvalno do odrasle devojke.
Slovenski krug je, osim ove, zavičajne dobio i nagradu Uluputca za najbolju fotomonografiju na prošlogodišnjem sajmu knjiga. Druga ravnopravno nagrađena knjiga, objavljena prošle godine i dostavljena zavičajnom odeljenju Narodne biblioteke u Kragujevcu, je Vinorodna Šumadija Zorana Dragoljevića Žorža u izdanju Službenog glasnika i udruženja Vine Expert. Sastoji se od tekstualne i ilustrovane građe o vinu i vinarstvu u stručnom smislu. Violeta Jovičinac-Petrović.
U skladu sa bibliografsko-izdavačkim standardima ova tema se početno provlači kroz istorijski kontekst. Dakle, daju se činjenice o uzgajanju grožđa, proizvodnje vina i utemeljenosti vinske kulture kroz jedan dug vremenski period, a to je od vremena Marka Aurelija na ovim prostorima, preko Fruške gore, Hilandara, Studenice, pa do Vršca, Smedereva i Topole.
Zoran Dragoljević, autor knjige iza kojeg je dugogodišnji rad u oblasti vinske kulture, kaže da je između ostalog nastala iz potrebe da se široj publici na popularan način približi priča o vinu, koja je jako složena.
Knjiga je nastala iz još jednog razloga, iz potrebe da se brendira regija Šumadija. Namjerno koristim termin brendira jer je Šumadija jedna od retkih kompaktnih regija u vinogradarskom smislu. Francuzi se ponose svojim teroarom, svojim vinskim regijama od Bordeauxa, Burgundije, Šampanje i tako. A mi u Srbiji imamo samo nekoliko regija koje nismo dovoljno predstavili svetu i vina iz tih regija nismo dovoljno predstavili svetu.
U knjizi Vinorodna Šumadija i uvodni eseističko-lirski tekst o vinu iz pera velikog srpskog trgojevačkog pisca Vidosava Stevanovića, koji ditiramski uznosi emocije i promišljanje o životu.
Dve godine od rođenja Bertolda Brehta i 50. rođendana Goethe instituta u Srbiji, Beogradsko dramsko pozorište večeras proslavilo dva velika rođendana sa koncertnim izvođenjem najpopularnijih songova velikog Bertolda Brehta u izvođenju glumice Danice Ristovski. Pored scenskog prikazivanja songova, publika je u fojeu pozorišta imala priliku da vidi izložbu fotografija iz života Bertolda Brehta, kao i iz njegovih predstava izvođenih u dramskom pozorištu. Slušamo Sonju Todorović-Šegrac.
Glumica Danica Ristovska više od 30 godina istražuje Bertolta Brehta. Za stogodišnicu njegovog rođenja zajedno sa rediteljkom Ivanom Vujić je priredila čak tri nedelje programa u Beogradskom dramskom pozorištu posvećenom ovom velikom klasiku. Danica nam otkriva kako je ljubav prema Brehtu počela.
Počela je još od malih nogu, ali ja to tad nisam znala. Kad sam prvi put čula, gledajući jednu dečju predstavu, glumci su više puta ponavljali neku muziku, određeni tekst i cela sala je sa njima pevala. Naš je život zatvor tužan, u njem svi smo roblja tek, da nam bude manje ružan, mi smo ovaj našli lek. I pošto su više puta tokom predstave to ponavljali, naravno cela sala je na kraju sa njima to pevala i tako dalje. I kad sam ja posle mnogo godina otkrila Brehta i kad sam slušala njegovu muziku, ja sam sa zaprepašćenjem shvatila da ja znam melodiju Meki noža. Morskom setu zubi vire, drsko ih pokazuje. Isto kao ova dečja pesmica, što sam ja mislila da je dečja pesmica. Dakle, eto, ja sam tad se zaljubila u tu malu pesmicu, a posle otkrivajući Brehtove pesme pre svega, čitajući njegove komade i slušajući muziku, ja sam prvo intuitivno shvatila da je to nešto što mene kao glumicu jako uzbuđuje i pobuđuje one strasti koje su neophodne za jednog glumca. I ovo je moj 49. koncert. Moj prvi koncert se isto zvao kao ovaj večeras o ljubaznosti ovoga sveta. To sam izvodila 10 puta u Domu kulture Studentski grad.
Za Brehta se kaže da je takva elementarna sila da se njegovi komadi ne potvrdavaju teorijima, nego se teorije prave po njegovim komadima.
Brecht je klasik. Njegova dela su filozofska. Njegove pesme su fantastične. Ta jednostavnost koju on iskaže kroz svoje pesme, to je kao da vam neko govori. Evo, recimo, kanite se snova da će prema vama postupati kao si izuzetko. Ono što vam je majka govorila nikog ne obavezuje. Ipak je čudno kako i najveći ljudi prođu i ništa ne ostane sem praha, kao trava. I retko kad je nešto tako strašno, zagonetka prava. I to teče. Naravno, postoje one druge pesme, antiratne, angažovane, protestne pesme, pesme vezane za radničku klasu. To su isto fantastične pesme, pesme bunta. Brecht je spoj Viona, Remboa, Verlena, u svojim delima filozof, duhovit. Ja mislim, ja toliko toga znam, a čini mi se da ne znam ništa.
Brecht kaže, teatar treba da zabavi, pouči i oduševi mase. On dakle treba da služi istini, čovečnosti i lepoti. Tako je bilo u Beogradskom dramskom pozorištu sa glumicom Danicom Ristovskom i njenim gostima.
Te večeras me prati takozvani, ja sam to tako odlučila za večeras, jedan mali rođendanski orkestar. Tu imamo klaviristkinju Sanju Marković, zatim harfa Gorana Ćurgus, evo flauta je ušla na vrata, Stana Krstajić, violina Dunja Kalamir i jedna mala balerina i moje drage scenske prijateljice Milica Milša, Nataša Marković, Paulina Manov, Ivana Nikolić. Ja sam i tu izložbu pripremila jedne male priče, pošto je to atipična izložba. Dobili smo ljubaznošću Brehtovog arhiva iz Berlina, dobili smo besplatno neke fotografije i onda smo tu izložbu prilagodili tim fotografijama. Dakle, to nije hronološki sled, već su to male priče o Brehtu.
Ovim koncertom glumica Danica Ristovski želela je i uspela da Brehta upozna sa novom, radoznalom publikom.
Žene u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka. Ovom izazovnom temom bavila se Sanja Kojić-Mladenov u svojoj doktorskoj disertaciji. Istraživanje je objavljeno u formi knjige u izdanju ProArt.org. A u knjizi su u subotu u okviru izložbe koju je ona kurirala Destruction and Recovery, uništenje i oporavak, u likovnoj galeriji KCB govorili Irina Subotić kao recenzentkinja, Milan Bosnić kao izdavač, Nataša Teofilović i Bojana S. Knežević kao umetnice koje su učestvovale u istraživanju, kao i sama autorka. Razgovor je vodila Katarina Konstantinović iz Kulturnog centra Beograda. Razgovoru je prisustvovala Mirjana Boba Stojedinović.
Doktor Irina Subotić sabira utiske o značaju kako istraživanja, tako i same knjige.
Knjiga Sanje Mladenov, koja se vrlo provokativno zove Skok i Zaron, je značajna posebno zbog metodologije koja je podrazumevala pogled na žensko stvaralaštvo u Vojvodini, što je već ograničavalo izvestan izbor različitih generacija, ali pre svega žena umetnica koje su se prihvatile novih medija. I to sa stanovišta ženskih studija, znači gender studies, koje su omogućavale da se pristupi onim metodologijama koje zaista istražuju i ličnost i okruženje i socijalni milje i umetničke rezultate, i to je sve Sanja ovom knjigom veoma, veoma uspešno obradila.
Šta ona znači u širom korpusu savremene teorije umetnosti, da kažem, kod nas?
Znači jedan doprinos, zato što mi takvih studija nismo imali. Mislim da je ovo prva doktorska disertacija iz oblasti rodnih studija posvećena umetnicima na ovaj način, gde se od široke lepeze i velike scene ide na intimu i na najdublje odnose samih umetnica sa samim sobom i sa svojim okruženjem. Prepoznavanje vrednosti i onih umetnica koje su manje na našoj sceni, dakle okupljanje i toga, obogaćivanje naših znanja, jednostavno jedna dragocena knjiga.
Koliko je rad umetnica Nataše Teofilović i Bojane S. Knežević ženski? Kako i koliko on nosi ženski senzibilitet i koliko same umetnice uspostavljaju aktivan odnos prema tehnološkom jeziku koji koriste u svojim radovima? A sve ovo u kontekstu koji opcrtava Sanja Kojić-Mladenov u njenom istraživanju.
Nije ta knjiga samo bila afirmacija ženskog, već i analize koliko su same umetnice svesne tog ženskog u generalnom smislu. Tako da sa te strane je to jako dobro postavljena teza. Znači ne, ovo su sve umetnice koje se bave rodnim pitanjem ili pitanjem feminizma, ili sad nije više bitno u kom kontekstu ženskog, već umetnice koje imaju dodir sa time, radile su nešto i kako one to u stvari prepoznaju, tumače i vide. Ja sam se u svojim delima, sada kažem, prvo bila sam u Ažinu, s druge strane sam se bavila identitetom, svojim ličnim identitetom, bavila sam se virtualnim bićima. A baveći se svojim identitetom, naravno sam se bavila na neki način pitanjem ženskog.
Pa ovde se Sanja zapravo poprilično vezala za lokalitet, ali opet s druge strane mislim da je Vojvodina i Novi Sad, iako ja sad živim u Beogradu i dosta putujem, ali prosto Vojvodina i Novi Sad su bili užasno plodno tle za nove medije, još od Bogdanke Poznanović pa nadalje. Sigurno da postoje stvari koje su uticale na mene u toj sredini. Međutim, ja gledam nekako sebe, postavljam više globalno i pokušam da se bavim temama, da se ne zatvaram na uskoj teritoriji.
Štampanjem knjige Skoči i zaroni ceo ciklus istraživanja je zatvoren. Kako autorka sagledava iz distance ceo taj proces i koje su njegove dalje posljedice i uticaj?
Pa na početku istraživanja imate naravno uvijek jednu ideju sa kojom počinjete i ulazite u to, i to je otvorilo razna neka nova polja i pitanja i negde mi je omogućilo da mnogo bolje i sama saznam neke stvari o samim umetnicama, o tome sa kojim problemima se one susreću svakodnevno u svom radu, i više me je uputilo na to da se bavim njihovom pozicijom, mestom uopšte u društvu, umetničkom sistemu, koji vidim da je kroz istoriju bio problematičan. To jesu neka pitanja kojima ja sad želim dalje da se bavim, i sama publikacija, njeno štampanje jeste završni rad nekog procesa, ali ono istovremeno pred vas stavlja i neke nove zadatke gde ćete krenuti i morate nastaviti dalje, nekako tera vas u neki dalji istraživački rad, ali i kustoski isto tako, pošto ja to paralelno kroz čitav svoj profesionalni rad radim.
Doktor Sanja Kojić-Mladenov je istoričarka umetnosti i viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
Slušali ste 10 tipo, emisiju realizovali Vesna Gemović, Žarko Bovan i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i pol.